Dëgjuesën nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Jemi së pari me titujt kryesor. Kosova voton sot në zgjedhjet parlamentare. Qytetarët kanë pritje të ndryshme nga autoritetet e reja. Sundimi i ligjit duhet të jetë prioriteti i qeverisë së ardhshme, thonë analistët. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë pra sot mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat pasojnë shpërndarjen e kuvendit më 7 maj. Lidhemi tani drejt për drejt me shefen e programit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi, për të mësuar të rejat nga ky proces. Arban, përshëndetje.
Përshëndetje, Valon.
Arbana, sa është përqindja deri tash me votuesve dhe si është duke ecur dita e zgjedhjeve në përgjithësi?
Valon, në këto qaste, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të mbajë një takim me mediat, por paraprakisht ka publikuar pjesëmarrjen prej rreth 10% deri në orën 11:00, bazuar në të dhënat që kanë arritur nga qendrat e votimit. Nuk dihet ende nëse në këtë përqindje është përfshirë edhe numri i votuesve nga veriu i Kosovës. Informacionet atje mblidhen me ndihmën e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Sa për mbarvajtjen, Koalicioni Demokracia në Veprim, i cili vëzhgon procesin zgjedhor, ka raportuar për, siç ka thënë, disa parregullsi, si përleshje mes komisionarësh në një qendër votimi, prani e materialit propagandues në 36 raste dhe prani e personave të paautorizuar në disa qendra të votimit. I gjithë procesi i votimit po vëzhgohet nga një numër prej 40.000 vëzhguesish të akredituar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vendor dhe ndërkombëtar. Autoritetet vendore kanë pohuar se kanë bërë të gjitha përgatitjet për të siguruar mbarvajtjen e procesit të sotëm zgjedhor, për të shmangur përsëritjen e zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2010, të cilat përgjithsisht ishin cilësuar si të dëmtuara. Dënimet këtë vit për manipulim dhe ndërhyrje në proces parashihen të jenë mjaft të ashpra. Në aspektin e sigurisë, forcat e rendit, vendore dhe ndërkombëtare, pra, tashmë janë duke zbatuar planin e tyre të sigurisë me një theks më të veçantë në pjesën veriore të Kosovës. Të rikujtojmë se pjesëtarët e komunitetit serb në veri votojnë për herë të parë në zgjedhjet parlamentare të Kosovës që prej shpalljes së pavarësisë më 2008. Në afërsi të qendrave të votimit në veri, vërej gjithashtu një prani më e shtuar e forcave të rendit. Ndryshe, procesi sotëm zgjedhor shihet si një sprov për Kosovën, qeverisja e re së cilës do të përballet me jo pak sfida në të ardhmen, duke nisur nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, izolimin ndërkombëtar me cilin përballen qytetarët e Kosovës e deri te tribunali që pritet të themelohet për krimet e luftës në Kosovë. Valon?
Arban, të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit tan. Do të lidhemi sërish bashkë në orën 16:00. Dëgjuesit. Dëgjuesë nderuar, me zhvillimet e fundit nga procesi i sotëm zgjedhor mund të njoftoheni edhe përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të ndiqni blogun e drejtë për drejtë me informacionet e minutës së fundit. Po ashtu ju sjellim edhe videon nga disa vend votime. Mbesim edhe më tutje tek e njëjta temë, qytetarët e Kosovës qysh në orët e hershme të mëngjesit kanë dalë të votojnë në zgjedhjet parlamentare. Disa nga ata shpresojnë se do të ketë ndryshime, por të tjerët, edhe pse kanë votuar, nuk presin ndonjë risin nga autoritetet e reja qeverisëse. Nadia Ahmeti ka realizuar anketën.
Që nga orët e hershme të mëngjesit, qytetarë kosovar kanë dalë në vend votime për të hedhur votën e tyre për zgjedhjet të përgjithshme. Pas ditës së sotme, disa nga ata presin përmirësim në aspektin e punësimit, infrastrukturës dhe në uljen e shkallës së korrupsionit, ndërkësh që tjerët shprehin skeptik se mund të ndodhë ndryshime. Në qendrat e votimit në orët e paraditës kishin dalë qytetarë të moshave të ndryshme, por jo në numër të madh. Doktori Visar Berisha, pas hedhjes së votës në kutitë e votimit, thotë se dëshiron që se pari procesi zgjedhor të shkojë në mënyrë të rregullt, e pas kësaj doktori Berisha pret një qeveri kualitative.
Po, pres që procesi më shkon rregull deri në fund, shpresoj që edhe numërimi do të jetë i rregullt, edhe pres një ndryshim kvalitativ në qeverisë nashme. Pres ndryshimin e qeverisë, pastaj edhe premtimet të realizohen.
Kadrush tha që rreth të 50-jetave, i cili në qendrën e votimit Fajki Konica, kishte dalur me antarë të familjes të cilet kanë të drejtë vote, pretë ndryshime.
Po, ndryshime do të kje, sigurisht e qytetarit të vetësu edhe kam e qenë ndryshime. Premtimet janë të realizu që për të gjitha partive, që do të fajtë e kështë mund të realizu.
Bashkëshortja Kadrushit, Selvia, ndërkaq thot.
Presim ndryshime, presim realizimet e premtimeve të liderëve. Kemi dëshirë ndryshime, për shembull kemi më shumë vende pune, ndarsem, punsem çdo kund.
Ndryshime dëshiron edhe Iriu tjetër Albani, i cili shpreson se cila do parti që fiton në zgjedhjet të përmbush premtimet për krijimin e vendeve të reja të punës.
Po presim për shembull punsem më të madh, se do të thonë atë që kemi fort dashur vendin e punës. Vam pasherinia vetë, veç po del rrugëve më shumë kafe, do të thonë se anë tjera, kështu që osmi mos i kam rëntuar vendet punës, me pas vendet punës.
Qeveria formuar nga zgjedhjet e sotme në rast të parë duhet të luftojë korrupsionin, thot Valjeta Ademi afër të 40-tave, e cila pret të votojë dhe shkojë në punë pasi punon në sektorin privat.
Presu mirë diçka për gjithësi për qytetarinim, punësime. Korrupsion më zvet.
Faton Ajvazi rreth të 30-tave ka përfunduar obligimin e tij për të votuar, por nuk pretendon ndonjë ndryshim edhe pas formimit të qeverisë së re.
Jo, me lica. Po cilë djenë për më njëtështë. Obligimi ju për me kryu më votua duhet mirë, po cilë djenë për më njëtështë. Cilë djenështështë. Cilë djenë njëtështë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Analistët në Prishtinë thonë se sundimi i ligjit duhet të jetë prioriteti numër një për qeverinë ardhshme të Kosovës. Si sfida për autoritetet, ata përmendin dialogun me Serbinë, zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit, zhvillimin ekonomik, arsimin e të tjera. Kronike Arton Konushevcit.
Prioritet mbi gjithçka tjetër për qeverinë ardhshme të Kosovës që do të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit duhet jetë sundimi i ligjit dhe heqja e ndikimit të politikës nga sistemi i drejtësisë. Kështu konsiderojnë disa nga analistët politik. Ata thonë po ashtu se vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura do të jetë një nga sfidat serioze të qeverisë së ardhshme. Analisti politik Halil Matoshi tha për Radio Evropa e Lirë se për vite me radhë sistemi i drejtësisë në Kosovë nuk ka funksionuar në mënyrën e duhur.
Vendosja e sundimit të ligjit dëmon shtetit së drejtës dhe heqja definitive dëmon e ndikimit politik mbi sistemin e drejtësisë përkatësisht gjykata prokurori. Ndërka që sfida dytë sigur që do t'jenë bisedimet me Serbinë, do mon vazhdimi i dialogut dhe zbatimi i marrëveshjeve që derivojnë nga marrëveshja 19 prillit, përkatësisht konstituimi i asociacionit komunave me shumicë, do mon jo shqiptare në veri, si dhe natyrisht çështjet sociale përkatësisht zhvillimi ekonomik.
Në raportin e progresit për vitin 2013 është vlerësuar se sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet i dopt për shkak të ndërhyrjeve të vazhdueshme në drejtësi dhe rrezikimit të pavarësisë dhe paanshmërisë. Njësi tjetër i zhvillimeve politike Shpend Kursani konsideron se Kosova dhe qytetarët e saj janë duke u përballur me probleme vështërsi të mëdha, andaj sipas tij qeveria e ardhshme që do të formohet pas zgjedhjeve do të ketë shumë çështje me të cilat do të duhet të merret shpejt. Ai mendon se një nga sfidat më serioze për qeverinë e ardhshme do të jenë raportet e Kosovës me Serbinë.
Qeveria e ardhshme do të ketë një sfidë shumë të madhe, zbatimin e marrëveshjeve që qeveria kaluar e ka arrit me Serbinë, sepse si marrëveshje me të vërtetë e ka cenu sovranitetin dhe pavarësinë e vendit në një farë mënyre, ka rritur varësinë e Kosovës ndaj Serbisë dhe si qeveria ashtu dhe kuvendi ardhshëm në çështjet kyçe të vendit nuk do të mund të vendos pa e pyetur Serbinë, kështu që është një sfidë shumë e madhe se si në një farë mënyre të rikthehet kjo. Kjo do të jetë shumë vështirë për të rikthyer.
Si çështje të tjera serioze që e presin qeverinë e re, Kursani ka përmendur sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik dhe arsimimin e gjendënatave të reja.
Çështja e arsimit i cili për 14 vite me rend është degraduar dhe si rezultat nuk po sjell as fuqi punëtore në bazë të kërkesave që janë në treg, por as njerëz të zgjuar të cilët munden në të ardhmen me umor me problemet e vendet dhe pas gjithër qështjen e arsimit dhe kualitetit të ti njëherë për gjithmonë, Kosova gjithmonë do t'i ketë këto probleme në bile edhe ndoshta edhe më të përketsuara.
Sa i takon politikës e jashtme, Kursani vlerëson se qeveria ardhshme duhet të fokusohet në atë që politika e jashtme të shërbej si instrument për forcimin e shtetit.
Pra, qeveria ardhshme do duhet që integrimet në bëj në NATO dhe në organizatat tjera ndërkombëtare t'i bëj instrument i përforcimit të pavarësisë dhe të shtetësisë së Kosovës, e jo si qëllim, sepse kur përbëjnë këto si qëllim, atëherë po shesin gjithçka brenda vendit në mënyrë që të arrihet caku dhe kështu po i hupet edhe pavarësia dhe sovraniteti vendit dhe kështu edhe po destabilizohet për brenda.
Analistët në Prishtinë kanë thënë se çështjet që lidhen me drejtësinë gjatë këtyre viteve kanë qenë në qendër të kritikave në raportet e organizatave të ndryshme vendore ndërkombëtare, sikurse që është kritikuar edhe për shkallën e lartë të korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju sillim një blok lajmesh nga Bonn.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 3 diplomatë të lartë në Gjenevë për bisedime me Iranin mbi programin e tij përthamor. Nën sekretari amerikan i shtetit William Burns, nën sekretaria e shtetit për çështje politike Wendy Sherman dhe këshilltari për politikë të jashtme Jake Sullivan do të takohen me zyrtarët iranian të hënën 10 martën. Drejtoria politike e Bashkimit Evropian Helga Schmidt do të marrë po ashtu pjesë në bisedime. Bisedime dypalëshe midis Iranit dhe fuqive tjera botërore janë paralajmëruar po ashtu, por datat e takimeve nuk janë konfirmuar ende. Mbi 200 persona figurojnë të zhdukur në veri të Afganistanit, dy ditë pas përmbytjeve masive që kanë shkatruar mbi 2000 shtëpi, kanë vrarë shumë njerëz dhe kanë detyruar mijëra që të zhvendosen. Autoritetet afgane kanë thënë të shtunën se kanë gjetur 75 trupa në fshatrat e provincës Baglan. Zyra e presidentit afgan Hamid Karzai ka thënë se ka urdhëruar ndihmë urgjente për familjet e prekura. Autoritetet irakiane kanë bërë të ditur sot se mbi 60 njerëz janë vrarë të shtunën nga sulmet që kanë goditur kryesisht lagjet shiite të Bagdadit. Ndërkohë, militantët që kanë sulmuar Universitetin e Anbarit në Ramadi vazhdojnë të mbajnë nën kontroll kompleksin. Ata kanë shkëmbyer zjarr me forcat e sigurisë pasi kanë lejuar studentët dhe mësimdhënësit që të largohen. Qysh më 5 qershor, kryengritësit kanë pushtuar disa pjesë të Ramadit dhe Fallujahs, dy qytetet kryesore të provincës Anbar. I shefi i ushtrisë së Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi është betuar sot në postin e presidentit. Inaugurimi është bërë në gjykatën e lartë kushtetuese të Egjiptit. Sisi ka fituar zgjedhjet e muajit të kaluar me afro 97% të votave kundrejt rivalit të tij, liderit Majtist Hamdin Sabahi. Zgjedhjet janë zhvilluar afro një vit pasi Sisi ka udhëhequr grushtetin kundër presidentit islamik Muhammed Morsi. Papa Francesku organizon sot në Vatikan lutjet për paqe me presidentin e Izraelit Shimon Peres dhe liderin palestinez Mahmud Abbas. Gesti simbolik për nxitjen e dialogut vjen në kohën e tensioneve të larta midis dy palëve. Palestinezët së fundmi ka informuar një qeveri të unitetit të mbështetur nga grupi islamik i Hamasit. Izraeli në anën tjetër planifikon të zgjerojë ndërtimet në territore të pushtuara palestineze, duke ndërtuar rreth 3200 shtëpi të reja. Lutja është gjithë fuqishme, le ta përdorim atë për të sjellë paqe në lindjen e mesme dhe në botë, ka shkruar Papa në Twitter. Tenisti spanjoll Rafael Nadal dhe ai serb Novak Djokovic përballen sot për titullin e turneut French Open. Dy tenistët kanë luajtur 41 herë me njëri tjetrin në të kaluarën. Ndeshja e sotme është takimi i tyre i 12 në një turne Grand Slam. Finalja meshkujve vjen një ditë pasi tenistja ruse Maria Sharapova ka fituar turneun French Open në kategorinë e femrave. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ju ftoj edhe një herë që për të rejat e fundit nga procesi i sotëm zgjedhor të ndiqni blogun ton të drejtë për drejtë në webfaqen europaelir.org. Takimi i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.